Položaj čestice ksi, tj. Udaljenost od ravnotežnog položaja, može se izračunati za svaki trenutak vremena i pokazuje se da kod čistih harmonijskih oscilacija to predstavlja prostoperidičnu funkciju, odnosno kosinusoidu amplitude ksi nula i kružne frekvencije omega. Omega je jednako 2pi puta frekvencija, a frekvencija f je recipročna vrednost periode promene u vremenu koju označavamo velikim slovom t. Naprimjer, u zvuku frekvencije 1 kHz, perioda je 1 milisekund.